Merităm la evenimentul din această zi, dar și la ceea ce am decis să fie tema pentru anul 2017. Cine își mai amintește care este tema anul 2017? Credința la Biserica Agape 2017. Duminica trecută, pentru cei care au fost aici, am predicat despre un eveniment din viața poporului lui Israel, ieșirea din Egipt, și aș vrea oarecum să continui pe tema aceasta. Poporul lui Israel a rătăcit 40 de ani prin Egipt, prin pustia, ieșind din Egipt, și în acești 40 de ani s-au întâmplat multe. Au trecut prin multe. Au experimentat multe și Dumnezeu i-a învățat multe lucruri. Evenimentul la care aș vrea să mă opresc în această dimineață este un eveniment bizar, ciudat, și o să vedeți de ce când o să citesc textul. Însă înainte de asta aș vrea să vă întreb, să vă gândiți, care este cea mai mare frică pe care o aveți? Așa, în general. Se spune că 36% din americani consideră cea mai mare frică pe care au, frica de șerpi. Este cineva la care e frică de șerpi? La mulți le frică de șerpi. De fapt, nu atâta cât ne este frică, ci cât ne este scârbă de ei, nu? Când îi vedem. Pentru că șarpele reprezintă ceva. Această frică se numește în termeni clinici ofidiofobia. Are și un termen medical. 49% din cei la care le e frică de șerpi sunt femeile, bineînțeles. Măcar că la Eva nu prea a fost frică de șarpe. Și 22% sunt bărbați, iar restul sunt copii. Frica de șerpi. Și v-ați dat seama după ceea ce a urmat acolo pe PowerPoint, după imaginea de pe PowerPoint, de fapt, care este textul pe care am să-l folosesc în această dimineață. Și aș vrea să-l citim. Haideți să deschidem Biblia și rămânem așa așezați. Am stat mai mult în picioare în această dimineață. Asta nu înseamnă că nu onorăm cuvântul lui Dumnezeu. Numeri, capitolul 21, începând cu versetul 4. Am să rog pe fratele Marius să mă ajute să citim textul acesta. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Acesta este evenimentul. Am spus că este un lucru bizar pentru că Dumnezeu a folosit un procedeu ciudat pentru a remedia ceea ce s-a întâmplat cu poporul lui Israel. Poporul lui Israel era în călătorie și spune versetul 1, dacă ne uităm la Numeri, capitolul 21, versetul 1, ni se spune: împăratul Aradului, un cananit care locuia la miază zi, a auzit că Israel vine pe drumul Atarim, el s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulți prinși de război. Ei, după aceea spune că Israel a învins pe împăratul Aradului. Vreau să mă folosesc de acest Arad ca să vă spun că întotdeauna Dumnezeu au probleme cu cei din Arad, nu? Noi nu prea avem din așa din Arad. Care este din Arad? Câțiva numai, dar ăștia sunt buni, ăștia n-au nimic cu Domnul. Ok. Arad is a city in Romania. Haideți să ne uităm la textul acesta. Și prima idee mare pe care vreau să o punctez aici este pustia șerpilor înfocați. Cum este posibil că această pustie în care poporul lui Israel a rătăcit a devenit o pustie a șerpilor înfocați? Sau puteam să fac ideea aceasta să spune cam așa, ce atrage șerpii înfocați? Cum este posibil să fie atacat de niște șerpi înfocați? Noi când mergem câteodată la hiking, you know, mai vedem câte un șarpe din ăsta pe cărare și mi-a de facem o poză, că ce șarpe am văzut noi. Dar când vine o mulțime de șerpi din aceștia, nu ne simțim prea bine, nu? Sau pustia șerpilor înfocați, și aș vrea să ne gândim, facem aplicație la noi, când s-ar putea să ne găsim într-o pustie a șerpilor înfocați? Ce anume atrage pe șerpii înfocați la noi? Și primul lucru care îl desprinde în cuvântul lui Dumnezeu este nerăbdarea. Nerăbdarea. În versetul 4 ni se spune, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Cât de mult scădem în această primă capcană? Este 2017 și Dumnezeu ne cheamă să avem răbdare. Răbdarea este o roadă Duhului. De fapt, îndelunga răbdare este o roadă Duhului, nu? Și de multe ori ne pierdem răbdarea. Și în această societate, mai ales unde avem întotdeauna toate lucrurile instant, unde avem drive-thru food, unde totul este it's catering towards our needs și totul este right now and acum și aici, ne pierdem răbdarea ușor pe drum. Oare de ce și-au pierdut răbdarea poporului Israel? M-am uitat în text și m-am gândit, oarecum reiese din text, ne pierdem răbdarea când obosim. Vreau să spun ceva la surori din propria mea experiență. Când sunt obosit și Ionela îmi ține o predică, o lectură, așa e? Îmi pierd răbdarea. I-a trebuit 20 de ani ca să învețe lucrul ăsta. Și acum când sunt obosit, nu mai predică. Ok? Când ești obosit și nu ai răbdare. Nu mai ai răbdare. Când ești obosit, de fapt, nu iei decizii bune. Dar poporul era obosit, pentru că, vedeți, dumneavoastră, în momentul acesta despre care am citit, era anul al 38-lea al rătăcirilor. 38 de ani în pustie. Acum nouă, să știți că ne vine tare ușor să vorbim, păi cum n-au rezistat, domnule, 38 de ani? Dar imaginează-ți 38 de ani în pustie. Sau, mai ales noi predicatorii, vorbim despre Iosif, 13 ani în închisoare, nu? Easy pentru noi să pronunțăm 13, dar să stai 13 ani în închisoare pe nedrept, nu? E lung, nu-i așa? Știți care este, ce este ciudat? Este că și-au pierdut răbdarea pe ultima sută de metri. S-au unecat ca românul la mal. Yes. Pentru că mai aveau 2 ani și ajungeau. Dar și-au pierdut răbdarea și de multe ori ne pierdem răbdarea. Știți când? Chiar înainte să ajungem. Chiar atunci ne pierdem răbdarea. Oboseala. Oboseala aduce pierderea răbdării. Și apoi, știți ce mai aduce pierderea răbdării? Când avem de făcut un ocol, ocolirea. Aș vrea să ne uităm puțin la harta. Avem o hartă aici, în care ni se arată probabil una din rutele, pentru că nimeni nu știe exact care au fost rutele, ruta poporului Israel, însă se pare că aceasta ar fi fost una din rute pe care poporul Israel le-a avut. Ei, știți cam unde erau poporul Israel? Cam aici pe undeva era când s-a întâmplat acest incident cu șerpii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au ocolit, s-au dus înspre sud, dar Canaanul unde era? În nord. Când ocolim, ne pierdem răbdarea. Trebuie să ocolească pe Edom și pe Moabiți. Erau prea puternici și au trebuit să-i ocolească. Ei, când facem câte un ocol, ne pierdem răbdarea. Pentru că noi întotdeauna vrem să mergem straight și vrem să mergem, dacă se poate, pe scurtătură. Nu? We need a shortcut. Frații păstori și mai ales fratele Dani Șarlea știe lucrul acesta. Una din întrebările pe care ți le pun oamenii atunci când ești păstor Pastor, how do you see this church 5 years from now? So 10 years from now? How do you see it? Dacă l-a întrebat cineva pe Moise, unde vezi poporul lui Israel într-un an? Moise poate zice, într-un an suntem în Canaan. Pentru că această călătorie din Egipt și până în Canaan, 2 săptămâni lua. 2 săptămâni. Și Dumnezeu... îi face să aibă un ocol și acum iară ocolesc și oamenii sunt nerăbdători. Wow, we are going backward. Mergem înapoi. Poate că întrebarea ar trebui să fie următoarea: unde vede Dumnezeu biserica aceasta peste 5 ani? Unde vede Dumnezeu biserica aceasta peste 10 ani? Unde văd eu biserica și unde văd frații păstori biserica peste 5 ani? Vrem să o vedem în primul rând mai aproape de Domnul. Amen? În primul rând mai aproape de Domnul. Dar faptul că odată ți se pare că se face un ocol, asta nu înseamnă că ne-am pierdut direcția. Pentru că ocolul de multe ori nu depinde de păstor sau de lider. Câteodată Dumnezeu ne face să avem un ocol ca să mai învățăm câte o lecție, nu? Ca să mai învățăm câte o lecție. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Nerăbdarea este primul lucru care atrage șerpii, nu? Care atrage pedeapsa. Când suntem nerăbdători, ne aflăm în pustia șerpilor. Apoi un alt lucru este necredința, necredința. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt? Necredința. Și aceasta, practic, vine să facă, de fapt, conexia cu tema pe care o avem noi. Necredința noastră în Dumnezeu s-ar putea să ne facă să atragem șerpii. Pedeapsa lui Dumnezeu sau disciplinarea lui Dumnezeu. Îmi imaginez ce au spus evreii. Acum chiar nu înțelegem. Moise, tu chiar știi unde mergem? Ești sigur? Ești sigur? Ai auzit bine de la Domnul? Doamne, Doamne, nu cumva ai greșit tu harta, Doamne? Nu cumva vrei să murim în pustie? Ei bine, au murit, dar au murit exact datorită necredinței lor. Și aș vrea să vă duc înapoi cu mulți, mulți ani în Numeri 14, versetul 20. O să citim din Numeri 14, versetul 20, imediat după ce iscoadele au venit din Canaan. Dumnezeu s-a supărat pe popor și s-a decis să-i pedepsească, să-i nimicească și Moise a mijlocit pentru ei și Domnul a spus, iert cum ai cerut. Versetul 21. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, versetul 22, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat de glasul meu, versetul 23, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le voi da și anume toți cei ce m-au nesocotit n-o vor vedea. A murit în pustie o generație întreagă datorită necredinței lor, datorită necredinței Dumnezeu ne privează de Canaanul acela pe care l-a hărăzit pentru noi, de Canaan. Frați și surori, mai bine în pustie cu Dumnezeu decât în Canaan fără Dumnezeu. Bineînțeles, prin Canaan spun ceva ce ne imaginăm noi, unde vrem noi să ajungem într-un Canaan. Mai bine în pustie cu Dumnezeu decât în Canaan fără Dumnezeu. Dar poporul lui Israel parcă nu le-a avut pe niciuna prin necredința lor. Necredința este un alt lucru care atrage șerpii. Un al treilea lucru care atrage șerpii este nesiguranță. Nesiguranță. Căci nu este nici pâine, nici apă. N-avem ce să mâncăm, n-avem ce să bem. Nu suntem siguri pe ziua de mâine. Nesiguranță. Vedem aici preocuparea lor pentru lucrurile materiale. Și privind prin prisma românului care trăiește în America sau prin prisma omului care trăiește în țara aceasta, în care totuși avem o siguranță materială, este așa de ușor să arătăm cu degetul pe evrei. Dar imaginați-vă ani și ani de zile să fii cu casa în spate, să fii cu cortul. Bineînțeles, conform cuvântului lui Dumnezeu, n-au umblat ei tot timpul acesta, ci au stat mult pe același loc. Dar să nu ai tu casa ta, pământul tău, nu? Via ta, vița ta. Și oamenii n-avem nici pâine și nici apă. Era dor de carne, de oalele cu sarmale din Egipt, nu? Era dor de sclavie. Aveau pâine, frați și surori? Nu chiar, dar nu mureau de foame. Aveau apă? Nu atâta cât era în Egipt. În Egipt era multă apă, dar Domnul s-a îngrijit și le-a scos apă chiar din stâncă. A plecat la noi, nu e așa că de multe ori picăm în capcana aceasta? Ne îngrijorăm. Când savings account merge în jos, tremurăm. Când economia se clatină, ne îngrijorăm. Și ne lăsăm mușcați de șarpele acesta al nesiguranței. Și ne gândim, dar dacă vor veni zile negre? Aș vrea să vă reamintesc ce spune Psalmul 37, versetul 25. Psalmul 37, versetul 25. Este bine să îl știm, mai ales acum, la început de an. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Haideți să nu ne lăsăm mușcați de acest șarpe al nesiguranței ziua de mâine. Ce o să fie mâine? Ce vom mânca mâine? Și Domnul Iisus Hristos ne spune, nu vă îngrijorați de ce veți îmbrăca, de ce veți mânca. Pentru că toate lucrurile acestea vi le dă Domnul. Un alt lucru care ne face să ne dăm seama că suntem în pustia aceasta a șerpilor, este nerecunoștință. Și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Nerecunoștință. Aha! Deci aveți ce mânca? Păi, tocmai acum au spus că n-avem nici apă, nici pâine, nici pâine, nici apă, și acum spune, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Care era hrana lor? Era mana, nu? Dată în mod supranatural, în fiecare dimineață, doar atât cât era pentru o zi, era comestibilă. Într-un psalm spune că mana era hrana îngerilor, n-aș vrea să elaborez pe ideea aceasta. Dar Dumnezeu s-a îngrijit în mod miraculos de ei. Dar știți ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu evreii? Ce se întâmplă și cu noi? Avem noi o vorbă, noi românii. Fiecare minune ține cât? 3 zile. Asta nu înseamnă că nu ține 3 zile, ține mai mult, dar noi după 3 zile uităm că e minune. Și după ce Domnul le-a dat mană în fiecare zi, 38 de ani, ce e asta? Au devenit nerecunoscători. Și ce se întâmplă? Ce primim repetat, ni se pare meritat, ni se pare că merităm, și apoi devine uitat. Ceea ce ni se dă, repetat. Părinților, știți bine, în experiența dumneavoastră cu copiii, știți bine lucrul acesta, nu? Avem câteodată această tendință de a fi nerecunoscător și de a comenta, de a cârti. Se spune despre 2 femei mai în vârstă, erau plecate undeva la un resort hai să zicem la Palm Springs, nu? Și una dintre ele zice, auzi, dragă, mâncarea în restaurantul ăsta este teribilă. Zice, ah, terrible food. La care cealaltă zice, chiar așa e și porțiile sunt așa de mici. You didn't get it. It's okay. Dacă mâncarea e teribilă, atunci de ce te plângi că sunt porțiile mici? Nu? Înseamnă că nu-ți place. În societatea aceasta avem harul acesta al alegerilor nelimitate. Avem tot ce vrem noi. Culoarea la iPad, la case, la telefon, telefoane, dacă avem Android, dacă vrem Mac, everything we need, everything. Și totuși suntem nemulțumiți. Și totuși suntem nerecunoscători. Sau la un moment dat ne se pare că soțul sau soția noastră trebuie să ne satisfacă toate mofturile noastre. Tot. Și mai sunt unii care la un moment dat ar vrea să sune la customer service, să return the item. No, don't do that. Ok? Pentru că soțul și soția ta nu poate să ia locul lui Dumnezeu. Și trebuie să fim recunoscători pentru soțul, pentru soția noastră. Și încă o dată spun, noi părinții știm ce înseamnă să fii nerecunoscător. Cum credeți că s-a simțit Dumnezeu când oamenii au spus, ni s-a scârbit sufletul de mâncarea aceasta, de mana aceasta? Acestea sunt doar câteva lucruri pe care le-am observat în pasajul acesta, care ne fac să realizăm că de fapt suntem într-o pustie a șerpilor înfocați. Și mă rog Domnului ca în acest an, 2017, și nu numai în acest an, ci în viața noastră, de acum încolo, în călătoria noastră, să nu avem probleme cu niciuna din astea. Câteodată mai avem, așa e. Ne mai încearcă nerăbdarea, ne mai încearcă necredința, ne mai încearcă îngrijorarea aceasta pentru ziua de mâine sau, de multe ori, nerecunoștința față de Domnul pentru tot ceea ce ne-a dat. Dacă ai sănătate, înseamnă că Dumnezeu te-a binecuvântat. Întreabă-L pe unul care n-are sănătate, ce înseamnă sănătate? Întreabă-L și o să spună. Pustia șerpilor înfocați. Haideți să mergem mai departe și să vedem pocăința evreilor mușcați. I-au mușcat. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă de Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Când te mușcă un șarpe, ai de ales. Ce faci când te mușcă un șarpe? Wow. First thing, you go to the doctor, yes? Nu știu câte nurse erau în poporul lui Israel. Cred că n-avea niciuna. Ai nevoie de antibiotic și încă de unul puternic. Ai, nu era nici antibiotic. Când te mușcă un șarpe, trebuie să faci ceva sau să stai și să mori. Și văd aici poporul lui Israel și vreau să-i apreciez pentru că s-au dus, s-au pocăit și primul lucru care l-au făcut, s-au dus la Moise. N-a trebuit să le țină Moise o predică, să le spună, vedeți ce ați făcut? N-ați ascultat de Domnul? Cele mai mari lecții în viață le învățăm pe pielea noastră. Ar fi bine să le învățăm de la alții, dar le învățăm pe pielea noastră cele mai mari lecții din viață. Și oamenii aceștia au învățat și au analizat singuri și și-au dat seama că au greșit. Și știți ce? Nu văd aici, nu și-a căutat nicio scuză. N-au mai zis, știi de ce? De asta că s-a întâmplat. Nu. Și-au descoperit și și-au recunoscut greșeala. Este exact ceea ce trebuie să facem fiecare din noi. Și văd două lucruri aici care le-au făcut. În primul rând s-au mărturisit. Vedem acolo o mărturisire. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Mărturisire. Este lucrul cel mai greu de făcut pentru noi. La rugăciunea de mărturisire eu am un obicei și spun, acum urmează cea mai scurtă rugăciune. Și rugăciunea pe tonul cel mai jos. De ce? Pentru că de obicei nu prea vrem să ne mărturisim noi și apoi o spunem încet pentru că nu vrem să ne audă cei din jurul nostru. Și nu e o problemă pentru că nu trebuie să audă cel de lângă tine păcatul tău. Dar dacă de oameni cumva ne rușine să ne mărturisim, frați și surori, haideți să nu ne fie rușine să ne mărturisim înaintea Domnului. Am păcătuit. Și s-au mărturisit. Psalmul 32:3 spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Și apoi continuă psalmistul și spune, dar mi-am mărturisit păcatul. Tu ai iertat vina păcatului meu. Fără mărturisire, nu o să avem progres. Fără mărturisire în viața mea, în viața ta, înaintea Domnului, nu o să avem progres în viața noastră spirituală. Ne rugăm de multe ori pentru trezire spirituală. Întotdeauna trezirea spirituală a început când poporul s-a mărturisit înaintea Domnului, când poporul și-a recunoscut greșeala înaintea Domnului. Și haideți în anul acesta să ne facem acest obicei de a ne mărturisi înaintea Domnului. Și dacă aveți ceva de mărturisit, alegeți persoana la care să te mărturisești. Și fac aici o paranteză. Mă folosesc de prilejul acesta. Dumnezeu ne-a binecuvântat și avem mulți lucrători. Frate și sora, simte-te liber și liberă, dacă ai ceva de mărturisit, să te duci la care păstor vrei tu, cu care ești mai confortabil, ok? Și lui spune, eu nu mă supăr dacă mergeți la fratele Sandu sau la fratele Petianu sau la fratele Damian, eu nu mă supăr și nici ei nu se supără dacă veniți la mine. Cu care ești mai confortabil? La acela du-te, dar cere ajutor, ok? Cere ajutor, mărturisește-te, dar mărturisește-te dincolo de toate, în primul rând, înaintea Domnului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi văd aici mijlocire, spune, roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Și Moise s-a rugat pentru popor. Avem nevoie de mijlocire. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avem la Tatăl un mijlocitor. Care este? Domnul Iisus Hristos, în 1 Ioan 2:1 ni se spune. El este mijlocitorul nostru, la El mergem. Nu trebuie să mergem nici la Sfânta Marie, nici la alți sfinți. Că Biblia ne spune că există un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Și anume Domnul Iisus Hristos. Avem nevoie de mijlocirea Lui. Avem nevoie ca El să ne ierte. Prin El primim iertare deplină. Și văd pe poporul lui Israel, deși au fost mușcați, totuși s-au pocăit. Doamne, în anul 2017 vrem să avem îndeajuns credință încât să ne pocăim atunci când greșim. Pentru că este imposibil să nu greșim. Poate că este imposibil să nu fim mușcați de unul din șerpi aceia care se mai strecoară printre noi. Avem nevoie de pocăință. Și apoi, în al treilea rând, aș vrea să ne uităm la planul divin pentru păcătoși iertați. Planul divin pentru păcătoși iertați. Dumnezeu a avut un plan. Moise s-a rugat și Dumnezeu a venit cu un plan și planul lui a fost ceea ce, de fapt, am citit și ați văzut și se vede pe imagine. I-a spus lui Moise, auzi, ridică un șarpe de aramă pe prăjină, pe o prăjină, înalță-l. Și toți cei care se vor uita, toți cei care sunt mușcați și se vor uita la șarpele acesta de aramă, vor fi vindecați, vor trăi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un plan. Și planul acesta divin este, bineînțeles, în primul rând este un plan supranatural. De ce? Pentru că n-a fost invenția lui Moise, ci a fost, de fapt, ideea lui Dumnezeu. Când oamenii au venit la Moise, Moise n-a spus, auziți, dați-mi timp pentru să mă gândesc. Vreau să mă consult cu ceilalți 70 din popor, cu liderii din popor și o să vedem, nu? Dumnezeu însă vine cu planul acesta. Vă întreb, este o întrebare retorică, nu trebuie să-mi răspundeți. Nu putea Dumnezeu să spună, fii liniștit Moise, mâine dimineață toți șerpii ăștia o să moară, o să dispară. Putea Dumnezeu? Sigur că putea. Dar a ales alt plan. Și noi de multe ori vrem ca Dumnezeu să lucreze după planul nostru, nu după planul Lui. Nu? Putea să distrugă toți șerpii, dar n-a făcut-o. Este un plan supranatural. Apoi este un plan suficient. Moise nu a zis, priviți la șarpe, mergeți acasă, luați două aspirine și apoi ungeți-vă rana cu un ulei special și, by the way, aici lângă mine este Hur și el o să vândă niște ulei special pentru care noi ne-am rugat, noi toți păstorii, și dacă suni acum, știți dumneavoastră, ca la TBN, if you call now, if you make a donation, then you will get the spiritual oil. No, Dumnezeu n-a spus asta. Pentru că planul pe care Dumnezeu l-a făcut, șarpele de aramă, pe care Moise trebuia să-l făurească, să-l creeze, era suficient. Trebuia doar să se uite prin credință. O altă întrebare, era ceva magic în acest șarpe de aramă? Nu era nimic magic. Nu doar te uitai și atât. Te uitai și credeai în promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o, că atunci când te uiți, vei trăi. Nu? Nu era nimic magic. Cei care au privit cu credință, spune, oricine va privi la acest șarpe, va trăi. Și Moise l-a pus în mijlocul taberei. Nu l-a pus nici în cortul întâlnirii, nu? Ca să creadă cineva că este mântuit prin lege. Moise l-a pus în mijlocul taberei. Și apoi planul acesta este în ultimul rând un plan simbolic. Ceea ce a făcut Moise a avut un simbol. A fost un plan simbolic. Poate vă întrebați, frate Crinișor, ce te-a apucat să predicești pe șerpi la cina Domnului? De asta avem noi nevoie acum să ne gândim la șerpi când e cina Domnului? Ori nu mă întrebați pe mine, întrebați-l pe evanghelistul Ioan, când ajungeți în cer. Pentru că uitați ce spune Ioan 3:14, chiar înainte de versetul de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ioan 3:14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Wow! Avem cuvintele acestea în care jertfa Domnului Iisus Hristos este asemănată cu ceea ce s-a întâmplat în pustie, cu șarpele de aramă pe care l-a înălțat Moise în pustie. Frați și surori, mergând înainte și uitându-ne, crucea pe care Domnul Iisus Hristos a fost jertfit n-a fost ideea apostolilor sau ideea umană, a fost ideea lui Dumnezeu. Crucea pe care Domnul Iisus Hristos a murit și modul în care Domnul Iisus Hristos a dobândit mântuirea noastră este suficientă pentru mântuirea noastră. Noi nu avem nevoie de nimic mai mult. Nu te lăsa căzut în capcana în care unii cad și spun, ok, well, bine, ai crezut în Domnul Iisus Hristos, da, acum știi ce? Trebuie să ții legea, trebuie să faci cu tare lucru, trebuie să faci cu tare... Nu, nu, nu. Suntem mântuiți prin crucea Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Lui de pe cruce. Punct! Amen? Ei, dacă suntem mântuiți prin credință, atunci bineînțeles că vom face și alte lucruri, dar suntem mântuiți prin crucea Domnului Iisus Hristos. Este suficientă. Și, de fapt, șarpele acesta de aramă, așa cum spuneam, este un simbol, nu? Este simbolul la ceea ce urma să se întâmple după mii de ani pe Golgota. Este simbol deoarece șarpele de aramă, arama înseamnă judecată. Arama este simbolul judecății în Biblie. Este simbol. Apostolul Pavel spune, fiindcă propovăduirea crucii, spune în 1 Corinteni 1:18, este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. De ce a folosit Domnul șarpele? De ce a folosit Domnul crucea? Așa a decis El. Dar dacă ne uităm oarecum de ce a folosit Domnul șarpele acestea de aramă, eu cred și văd acolo că evreii trebuia să realizeze când se uita la șarpele acela de aramă, trebuia să realizeze păcatul lor. Șarpele care i-a mușcat trebuia să-l vadă acolo și să vadă păcat. Când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, bineînțeles, El nu este șarpe, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că El a fost făcut cum? Păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. El a fost făcut păcat pentru noi. Și ne uităm la crucea Domnului Iisus Hristos și vedem ce a făcut pentru El. De asemenea, și îmi pare rău că n-am pus o poză, dar vă amintiți poza unui faraon, capul unui faraon? Are așa ceva frumos și aici în față are ceva. Ce are? o viperă, un șarpe. Mă gândesc că Dumnezeu a poruncit să se ridice un șarpe de aramă ca să-și aducă aminte poporului Israel de unde i-a scos Dumnezeu. De sub robia egipteană. Vreți să vă întoarceți înapoi? Și apoi un alt lucru pentru care Dumnezeu poate a ales șarpele este ca ei și noi să ne aducem aminte de șarpele din grădina Edenului, de care fiecare din noi am fost mușcați și fiecare din noi am avut nevoie de vindecare, nu-i așa? Am avut nevoie să privim la Domnul Iisus Hristos și să trăim. Printr-o privire a venit păcatul în lume. Eva a văzut că pomul, printr-o privire, privirea credinței, privind la Domnul Iisus Hristos, primim viață. Și suntem aici în această dimineață pentru că avem viață. Și în această dimineață, în fața noastră, nu este nici un șarpe de aramă, nu este nici măcar un crucifix, o poză cu Domnul Iisus Hristos. În această dimineață vom privi la pâinea și rodul viței. Știți ce înseamnă asta? Este simbolul a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce pentru noi. Avem viață și suntem aici să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și mâncând în mod spiritual vom avea viață. Și aș vrea să spun în această dimineață, cum privești la Domnul Iisus Hristos? Privești cu credință sau privești altfel? Închei cu o întâmplare imaginară. Cineva și-a imaginat ce s-a întâmplat în tabăra lui Israel imediat după ce Moise a ridicat șarpele de aramă. Și spunea cam așa: un evreu care a fost mușcat de șarpe s-a uitat la șarpe și a fost vindecat și a fost atât de fericit. Și a început să umble din cort în cort, pentru că erau acolo 2 milioane de oameni. A început să umble din cort în cort și să le spună oamenilor ce s-a întâmplat cu viața lui. Și a intrat într-un cort și a dat peste un om și i-a spus: uite, tu ai auzit, tu ești aici pe pat de suferință, ai auzit, există un remediu, există o soluție pentru ceea ce ni s-a întâmplat. La care omul a spus: sunt prea bolnav, sunt prea departe de șarpe și nici măcar nu cred că un șarpe înălțat pe o prăjină poate să mă vindece. Sunt atâția oameni care sunt exact în situația aceasta. Se cred prea departe de Domnul Iisus Hristos, se cred prea departe de crucea Domnului Iisus Hristos și nici măcar nu vor să creadă că un om, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce, poate să le aducă iertare. Nu pot să cred. Și mor în păcatul lor. Și apoi omul nostru merge la un alt cort și intră acolo și spune: hei, uite ce a făcut Dumnezeu cu mine! Poate să facă și pentru tine! La care omul din cort i-a răspuns: hei, pe mine numai un pic m-a mușcat șarpele. M-a puțin aici, la degetul mic, de la piciorul drept. It's not that bad. Cred că o să mă fac bine. De altfel, știu alți oameni din biserică, din popor, așa, vreo câțiva diaconi au fost mușcați de 2 ori. Nu așa de rău, mai rău decât mine. Eu sunt mai bun decât ei. N-am nevoie de șarpe. Ce credeți că s-a întâmplat cu omul acela? A murit și el, nu? Că așa suntem noi oamenii, noi ne comparăm cu alții care au fost mușcați mai rău. Noi numai un pic suntem mușcați. Și atunci și ne mândrim că suntem mai buni, nu? Mai buni decât de la biserica cealaltă sau mai grozavi. Nu, nu. Mușcătura este mușcătură, nu? Și apoi omul merge la alt cort și spune același lucru. Și omul din cortul acela spune: auzi, e posibil, but I want to get that healing feeling. Prima dată vreau să simt când o să simt așa ceva în inima mea, așa ceva, niște furnicături, atunci o să știu. Și până când nu vine mie senzația aia, până când nu simt harul ăla așa un pic, nu. Și omul acela, bineînțeles că a murit. Și așa se întâmplă cu noi. Poate vii de ani de zile la biserică și tot amâni. Și amâni să te împaci cu Dumnezeu. Și amâni să te dedici cu totul Domnului și poate să faci un legământ cu Dumnezeu. Pentru că aștepți să vină that healing feeling. Să simți ceva. Wow, simțurile noastre ne înșală de multe ori. Și apoi spune ilustrația, omul mai merge încă într-un alt cort. Și spune omului acela de ce s-a întâmplat și omul acela, omul care era bolnav, spune, auzi, lasă-mă în pace, astea sunt povești. Moise a inventat poveștile astea. Cum adică, domnule, să mă vindec eu dacă mă uit la un șarpe de aramă? Eu nu cred în teoria asta. Astea sunt numai povești ale predicatorilor. Leave me alone. Și le vorbești oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Le vorbești oamenilor despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ei spun că sunt povești. Nu sunt povești, dragul meu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu te-a chemat la o religie, te-a chemat la credință. Și credința nu e aia care o zicem noi ortodoxă, catolică sau penticostală. Credința este una singură. Credința în Dumnezeu. Biserica Agape, avem nevoie de credință. Nu-i așa? Prin credință vom întinde mâna astăzi și vom lua pâinea și rodul viței. Prin credință. Mai este ceva în textul acesta și vreau să închei cu asta. Ce a spus Domnul? Toți vor muri în cei 40 de ani. În 38 de ani, cam câte credeți că au murit? Aproape toți. Dumnezeu avea de-a face cu o nouă generație. Acum, în momentul acesta. Testul pentru generația asta era următorul. Vei privi prin credință sau nu vei privi prin credință? Pentru că numai cei care au credință vor intra în Canaan. Biserica Agape, o biserică pentru generația ta, a mea și a ta și a tuturora. Vom avea credință? Vom privi prin credință în anul 2017? Haideți să o dovedim în viața noastră. Începând cu mine și terminând cu oricine din biserică. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Există mântuire în pustia păcatului. Există mântuire în pustia vieții. Mântuirea este pentru oricine. Și aș vrea să te întreb dacă ești mântuit sau nu. Dacă nu ești, grăbește-te. Dacă ești, continuă prin credință. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.